Kapitulli 12. Ndërkaq, si u mblodh një turm prej mira vetash, ajsa njerëzit shkelnin njëri tjetrin, Jezusi filloi të thoshte së pari dishepujve të vet: "Ruhuni prej majas së farizenjve, që është hipokrizia. Nuk ka gjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, dhe gjë të fshehtë që nuk do të merret vesh. Prandaj, çfarëdo që të keni thënë errësirë, do të dëgjohet në dritë, dhe ajo që keni folur vesh më vesh në përdhoma të mbyllura, do të shpallet maj pullazeve. Dhe po ju them, o miqtë mi, mos keni frikë prej atyre që vrasin trupin, dhe pas kësaj, nuk kanë që të bëjnë më. Por, do t'ju tregoj se prej kuj duhet keni frikë. Të keni frikë atë që, pasi ka vrar trupin, ka pushtet për ta hedhur njeriu në ferë. Vërtet po ju them, ati ti trëmbeni. A nuk shiten vall pesë trumcak për dy aspra, dhe asnjë prej tyre nuk harohet përpara Perëndisë. Por edhe flokët e kokës suaj janë të gjithë të numëruar. Mos keni frikë. Ju vleni më tepër se shumë trumcak, dhe po ju them, kushdo që do të më pranoj mua para njerëzve, edhe biri njeriut do ta pranoj atë para hëngjeve të Perëndisë. Por ai që më mohon para njerëzve, do të mohohet para hëngjeve të Perëndisë. Dhe kushdo që do të flasë një fjalë kundër birit të njeriut, do të falet, por ati që do të flasë kundër frymës së shenjtë, nuk do t'i falet. Kur t'ju çojnë në sinagoga, para krerëve dhe autoriteteve, mos u merakosni se si ose çfarë do të përgjigjeni për të mbrojtur, ose çfarë do të thoni, sepse fryma e shenjtë do t'ju mësojë në po atë orë çfarë duhet të thoni. Dhe dikush nga turma i tha: "Mjeshtër, i thuaj vëllait tim që ta ndaj trashëgiminë me mua." Por ai tha: "O njeri, kush më vuri mua gjukatës ose ndarës pasurie për mbi ju?" Dhe u tha: "Shikoni dhe ruhuni për çdo lloj lakmie, sepse jeta e njeriut nuk qëndron në teprinë e pasurive të tij." Dhe u tregoi një shembulltyr duke thënë: "Toka e një të pasuri dha shumë dridh." Ai mendonte me vete e thoshte: "Çfarë të bëj sepse nuk kam ku ta mbledh dridhin tim?" Dhe tha: "Do të bëj këtë. Do të rrëzoj grunarët e mi e do t'i ndërtoj më të mëdhenj, dhe aty do t'a grumbulloj gjithë dridhin dhe mallrat e mia. Dhe do t'i them shpirtit tim: O shpirt, ke shumë të mira dhe i ke siguruar për shumë vjet. Qetëso, ha, pije gëzo." Por Perëndia i tha: "I marr. Këtë na do të vinë të kërkojnë shpirtin tënd. Të kuj do t'jen ato që ke përgatitur? Kështu do t'jetë për atë që mble thesare për vetën e vetë, dhe që nuk është i pasur ndaj Perëndisë." Dhe u tha dishepujve të vetë: "Prandaj po ju them, mos u merakosni për jetën, se çfarë do të hani, as për trupin, se çfarë do të vishni. Jeta vlen më shumë se ushqimi, dhe trupi më shumë se veshja. Shikoni korbat, as nuk mielin, as nuk korin, nuk kanë qilar, as grunar, dhe Perëndia ju ushqen. Sa shumë më tepër se zogjt vleni ju. Cili prej jush, sa do të merakoset, mund t'i shtoj një orë jetës së vet? Nëse ju pra nuk mundeni të bëni asgjën më të vogël, përse merakoseni për të tjerat? Shihni se si rriten zambakët. Ata nuk roptohen, as nuk endin, por po ju them, as Solomoni në gjithë lavdin e vet nuk ishte i veshur si njëri prej tyre. Dhe nëse Perëndia e vesh kështu barin, që sot është nare, nesër rritet në furr, sa shumë më tepër do t'ju vesh ju, o bespak. Mos kërkoni çfarë të ani e çfarë të pini, dhe as mos u bëni merak, sepse të gjitha këto gjëra i kërkon bota pagane. Ati juaj e di që ju keni nevojë për to. Por kërkoni mbretërinë e tij, dhe këto gjëra do t'ju jepen si shtesë. Mos ki frikë, o tufe vogël, sepse atit tuaj i ka pëlqyer t'ju japë juve mbretërinë. Shisni çka zotroni dhe jepni lëmosh. Bëni për veten tuaj kuleta që nuk vjetërohen. Një thesar të pashtërueshëm në qiej, ku vjedhsi nuk afrohet dhe tenja nuk e bren. Sepse ku është thesari juaj, aty do ta keni edhe zemrën. Ngjeshni një brez rreth mesit dhe mbani kandilat të ndezur. Dhe ju t'u ngjani njerëzve që presin zotrinë e tyre kur kthehet nga dasma, që kur të vijë të trokas, ata t'japin derën me njëherë. Lumë ata shërbëtor që kur të vi zotria, do t'i gje zgjuar. Me të vërtet po ju them, se ai do të ngjesh për parsen, do t'i shtroj ata në tryeza, dhe do të vi e do të shërbej. Dhe po të vi në kohën e rojës së dytë ose të tretë dhe digjej ata kështu, lum ata. Por ta dini, se po ta dinte i Zoti shtëpisë se në çorë vjen kusari, ai nuk do të lejonte t'i shpërtheni shtëpinë vet. Edhe ju t'jeni gati, sepse biri njeriut do të vinë atë orë që ju nuk e mendoni. Pastaj Pietri tha, Zot, për ne po e thua këtë shëmbulltyr apo edhe për të gjithë? Dhe Zoti tha, cili pra është ai kujdestar besnik dhe i mençur, të cilin Zotëria cakton mbi shërbëtorët e vet për të dhënë kohë racionin e ushqimit? Luma i shërbëtor, të cilin Zotëria e tij kur të vi, do ta gjej duke vepruar kështu. Vërtet po ju them, që ai do ta caktojë atë mbi gjithë pasurinë e vet. Por nëse ai shërbëtor thot me vete, im Zot po vonon e nuk po vjen, dhe fillon t'i rrah shërbëtorët e shërbëtoret, të haj, të pije, të dehet, Zotëria i atij shërbëtori do të vijë në ditën që nuk e pret dhe në orën që nuk e di, do ta bëj cop-cop e do t'ja caktoj vendin me të pabesët. Dhe ai shërbëtor që e dinte vullnetin e Zotërisë së vet dhe nuk ishte përgatitur ose nuk ishte zbatuar vullnetin e tij, do të rrihet keqës. Por ai që nuk e dinte dhe bëri gjëra që meritojnë dëshkimin, do të rrihet më pak, sepse kujdo që i është dhënë shumë, do t'i kërkohet shumë, dhe ati që i është besua shumë, do t'i kërkohet shumë më tepër. Unë kam marrur të edhë zjarë mbi tokë, dhe sa do doja t'i ishte tashmë i ndezur. Por kam një pagëzim për të marrë, dhe sa angth të madhë kam derisa të kryet. A mendoni se kam marrur për të sjellë paqen mbi tokë? As pak, po ju them, për kundrazi, për qarjen, sepse që sot e tutje, 5 veta do t'jen të përqarë në një shtëpi, 3 kundër 2-ve dhe 2 kundër 3-ve. Njerëzit do të përqajen, ati kundër të birit dhe i biri kundër të atit, nëna kundër së bijës dhe e bija kundër nënës, vjehra kundër nuses dhe nusja kundër vjehrës. Gjithashtu u thoshte turmave. Ku shihni rren që ngrihet nga perëndimi, me njëherë thoni, do të bjerë shi i madh. Dhe ashtu ndodh. Kur dëgjoni jugën që fryn thoni, do të bëj vap. Dhe ashtu ndodh. Hipokrit, ju dini të dalloni pamjen e dheut dhe të qiellit, por si nuk dini ta dalloni këtë kohë? Përse nuk gjykoni vetë ç'është e drejtë? Sepse kur shkon me kundërshtarin tënd para gjykatësit, gjatë rrugës, bëj ç'është e mundur të pajtohesh me të. Që të mos të shpirtë gjykatësi, dhe gjykatësi të të dorëzoj të roja dhe roja të të flakë në burg. Po të them që s'ke për të dalë prej andej derisa të mos kesh paguar edhe qindarkën e fundit.